Kate Underwood Jewess Mir Mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vincent Dezher thotë se nuk ka shumë kohë për arritjen e planit për zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e Kosovës duhet të ketë oferta më atraktive për investitorët e jashtëm. Shtetet e Bashkuara e bojkotojnë konferencën që kryesohet nga Irani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vincent Dezher, thotë se nuk ka shumë kohë për definimin dhe harmonizimin e një plani të besueshëm për zbatimin e marrëveshjes për normalizim të raporteve ndërmjet të Serbisë e Kosovës, që është arritur më 19 prill në Bruksel. Në këtë moment është vështirë të jepen çfarëdo parashikimesh për finalen e diskutimeve për datën në Këshillin e Evropës në fund të muajit qershor, por koha po kalon dhe të dy palët duhet të bëjnë përpjekje maksimale që sa më parë të arrihet kompromisi, i tha zoti Dezher gazetës Večernje Novosti. Ai ka përkujtuar se me të gjitha marrëveshjet e mëparshme që janë arritur në dialog ka pasur probleme kur zbatoheshin. Por gjithmonë janë gjetur zgjidhje në mënyrë që marrëveshjet të zbatoheshin në praktik, tha Dezher dhe shtoi se jam i bindur se kështu do të jetë edhe tash dhe nëse ekipet për zbatimin e marrëveshjes së Beogradit dhe Prishtinës nuk arrin të pajtohen për planin e implementimit, ndoshta do të jetë nevojshëm arbitrazh shtesë në nivel më të lartë politik. Ministrat e financave të shteteve të eurozonës i kanë tërhequr vërejtjen Slovenisë që të ndërmarrë aksion të shpejtë dhe të vendosur për shqyrtimin e jo balanceve ekonomike. Ministrat e financave në takimin e mbrëmshëm në Bruksel i kanë bërë thirrje Slovenisë që të ripërtri besimin në sektorin bankar dhe të ketë financat publike nën kontroll. Komisionari për ekonomi i Bashkimit Evropian Olli Rehn tha se ishte inkurajuar nga propozimet e fundit të Ljubljanës për rritjen e tatimit të vlerës së shtuar, për ulje të shpenzimeve dhe për krijimin e një banke e cila do të kujdesej për kredite këqija që e kanë dëmtuar sistemin bankar shtetror. Por megjithatë Rehn theksoi se është shumë herë të thuhet se a do të mjaftojnë këto masa. Slovenia po përpiqet të përgënjeshtrojë spekulimet se mund të jetë vendi i ardhshëm i BE-s që do t'i duhet ndihmë financiare nga Bashkimi Evropian, Banka Qendrore Evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Diplomatë të Shteteve të Bashkuara thonë se ambasadori amerikan do t'i bojkotojë takimet e konferencës për çarmatim të Kombeve të Bashkuara, kur Irani e merr kryesinë radhës në fund të këtij muaji. Zëdhënësja e misionit të Shteteve të Bashkuara në OKB, Erin Pelton, tha mbrëm vonë në New York se presidenca e Iranit në konferencën katërjavshe që fillon në 27 maj është fatkeqe dhe tepër jo përkatëse dhe shkon kundër qëllimeve dhe objektivave të vetë të konferencës. Në konferencë do të bëhen përpjekje për arritjen e marrëveshjes për çarmatim atomik dhe ndalje të zhvillimit të armatimit tjetër të shkatrimit masiv. Irani është nën sanksionet e Kombeve të Bashkuara dhe të disa shteteve për refuzimin që ta ndal pasurimin e uraniumit, me që shtetet perëndimore kanë shqetësime se ky program synon zhvillimin e armatimit atomik. Irani këmbëngul se programi i tij atomik është për qëllime paqësore. Me sondën e anijes kozmike Sojuz, tre astronautë janë kthyer sot në mëngjes të sigurt në tokë. Sonda me astronautin kanadez Chris Hadfield, amerikanin Tom Marshburn dhe rusin Roman Romanenko ka ateruar në Kazakistan pas 146 ditësh të kaluara në qendrën ndërkombëtare kozmike. Në këtë qendër kanë mbetur tre astronautë nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, të cilëve së shpejti do të bashkohen edhe tre të tjerë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të komentohet vizita e fundit e zyrtarit të Serbisë Vučić në pjesën veriore të Kosovës. Si vlerësohet në gazeta kjo vizitë, Zenel?
Po, Fatmire, përditshme zëri në këtë kontekst vlerëson se Aleksandar Vučić vizitoi veriun e rebeluar kinse për të bërë trysni tek serbët e atjeshëm që ta pranojnë marrëveshjen e Brukselit. Gazeta sekson se me ardhje në Kosovë Vuçi që mundua që me një gurë të vras dy zoq, që t'ja mbush mendjen Bashkimit Evropian se Beogradi e ka për një mend dhe se po mundohet dhe po bën presion serbëve që ta pranojnë marrëveshjen, dhe e dyta që t'inkurajoj serboveriorët që të rezistojnë në Kosovë dhe të mos e pranojnë autoritetin e Prishtinës zyrtare me shpresë se ndërkohë gjërat mund të ndryshojnë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë para deklarimet e zëvendës kryeministrit serb Vuçi që drejtuar serbët veriut, se Serbia kur nuk do të njohë Kosovën e pavarur dhe se çizmja e shqiptarit kur nuk do të shkelë në veri. To deklaratet Vučićit e përditshme e zëri cilëson si demagogji dhe thekson se edhe nësaj dhe liderët tjerë në Beograd i detyrojnë serboveriorët që ta aktrojnë zbatimin e marveshjes me siguri që në vijim do të shfaqet një telenovel, epizodet e cilës do të përfundojnë sa po Serbia të marë datën e negocimit për antarësim në Bashkimin Evropian, shkruan postierash e përditshme zëri. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka edhe shkrime për reformën zgjedhore dhe kushtetuese, e cila duket se ka ngecur. Nga cili aspekt dështrohet sot ky proces, Zenel?
Po, Fatmir, sipas të përditshmes Kosova sot, politikanët kosovari kanë lënë pas dore dy reformat e nisura me marrëveshjen Thaçi Pacolli Mustafa dhe si rrjedhoi reforma elektorale dhe ajo kushtetuese janë ende larg kuvendit ku do duhet merrin edhe konsensusin parlamentar. Gazeta ka vënë pas se të dyja reformat janë tepër të rëndësishme për demokracinë, por koha e duhur ka shkuar dhe rezultatet nuk po shihen. Gazeta thekson se pavarësisht presionit të shtuar, pak ndryshime priten në reformën zgjedhore dhe si pasojë shumica e rregullave mund të mbeten të pandryshuara, ndërsa liderët nuk janë marrë vesh për çështjet kryesore. Duke vënë pa kërkesat e Brukselit zyrtar për thjeshtësimin e sistemit zgjedhore, përditshmja Kosova sot thekson se zgjedhjet e sipërme me lokale do të jenë një test i mirë për shpejtimin e reformës zgjedhore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore shkoqësin pjesë nga shkrimi që ka për temë turizmin kulturor. Gazeta ka vënë re se pavarësisht premtimeve për një strategji për turizmin kulturor, Ministria e Kulturës e Kosovës ende po merret me identifikimin e monumenteve që do të përfshiheshin në pakun turistike. Gazeta thekson se për hapjen e një qendre për informim dhe promovim të trashëgimisë kulturore në Prishtinë nuk ka hapa konkret, nëse kjo ishte premtuar qysh në tetor të vitit kaluar. Sidoqoftë, e përditshmja koeditore ka theksuar postierën se autoritetet e kulturës kosovare kanë identifikuar si thuhet produktet ekzistuese turistike si dhe ngjarjet që janë pjesë dhe mbështesin zhvillimin e turizmit kulturor.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Prishtinë ka mendime të ndryshme lidhur me çështjen se a do të implikojë ndryshime ligjore zbatimi marrëveshjes për normalizim ndërmjet të Kosovës së Serbisë. Derisa ka të tillë që thonë se nuk ka nevojë për ndryshime ligjore, të tjerët konsiderojnë se mund të ketë nevojë për ndryshime të tilla, por kjo mbetet të shihet pasi të arrihet pajtueshmëria për zbatimin e marrëveshjes. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvëndësi presidentes së Kosovës, Arbër Vllahiu, i ka thënë radios Evropa e Lirë se në ligjet aktuale të Kosovës ka hapësirë të mjaftueshme që të zbatohet marrëveshja e arritur në Bruksel.
Presidentja ka thënë se do të bëjë çdo gjë që është e nevojshme që marrëveshja e arritur në Bruksel ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë të zbatohet plotësisht, sepse kjo është në interesin e të gjithë qytetarëve. Presidentja ka thënë se çdo gjë që është në marrëveshjen e arritur është e garantuar me kushtetutë dhe me ligjet e Kosovës, dhe presidentja ka thënë se në ligjet aktuale të Kosovës ka hapësirë të mjaftueshme të zbatohet marrëveshja.
Në anën tjetër, kryetari i Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, deputeti Arben Gashi, nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, mendon se çështja e nevojës për ndryshime ligjore mund të sqarohet pasi që palët të merren vesh rreth planit të zbatimit dhe sidomos pasi që të dihet nëse marrëveshja do të kërkon edhe ratifikimin në Kuvend. Gashi i ka thënë radios Evropa e Lirë se në rast të ratifikimit të marrëveshjes në Kuvend, ajo do të merë fuqinë e marrëveshjes ndërkombëtare dhe si e tillë do të kishte fuqi edhe mbi legjislacionin e brendshëm.
Marrëveshjet ndërkombëtare kanë fuqi mbi legjislacionin e brendshëm, siç normalisht legjislacioni i brendshëm duhet të adaptohet me marrëveshjen që filla ratifikohet në Kuvend. Mirëpo, kjo çështje ka mbetë pa përfundime dhe duhet të fiksohet të përfundohet si çështje e shqipet se nuk ka nevojë të ratifikohet apo jo, dhe elementi i dytë pastaj duhet një studim fizibilitetit të pasojave që kjo marrëveshje provon. Mendimi paraprakimi është implikon ndryshime ligjore.
Deputeti Arben Gashi ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që krahas planit të zbatimit, të cilin palët negociuese do ta diskutojnë sërish më 21 maj në Bruksel, të hartoj edhe planin e vetë të veprimit.
Përveç planit gjeneral zbatimit që do të arrijet me dy qeverive, duhet të jetë edhe plani konkret i qeverisor. Që do të jetë akoma me detajet dhe kuadër të saj dhurshit, se cilat ligje duhet. Të ndryshohen, që po ndryshohen dhe që alejnë të kime është dhe sjetë të marrëshë.
Ndërkohë në qeverinë në Kosovës është konfirmuar se ekziston një plan i zbatimit i hartuar nga pala kosovare. Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi ka deklaruar se ky plan tashmë është në duart e zyrtarëve ndërkombëtar dhe se ai ka një përmbajtje të detajuar për të zbatuar në praktikë marrëveshjen e arritur më 19 prill midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë.
Prishtina ka pasur planin e implementimit të detajzuar që është dërguar kohë më parë edhe përfaqësues ndërkombëtar. Natyrisht që është një plan racional dhe implementueshëm. Nuk është plan i cili ka vetëm vullnete dhe dëshira, por është plan i cili mundson angazhimin e plotë institucionit dhe zbatimin e kësaj marrëveshje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët ekonomik konsiderojnë se qeveria e Kosovës duhet të bëjë oferta më atraktive për investitorët ndërkombëtar. Sipas tyre, kjo gjë është më së nevojshme meqë shtetet fqinje kanë krijuar kushte më të favorshme për investime të jashtme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Berat Rukiqi, sekretari përgjithshëm në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se ekzekutivi i vendit duhet të fokusohet në dy politika ekonomike sa i përket tërheqjes së interesimit të investitorëve ndërkombëtar.
E para është siguria juridike për investitorët dhe elementi i dytë lidhet drejt për drejt me këtë aspektin sigurimit të stimujve financiar dhe fiskal që i kanë ofruar vendet e rajonit dhe ne ende nuk kemi arritur me afru.
Kosova ka ofertë limituar sa i përket tërheqjes së investitorëve të huaj, thotë edhe Lek Musa nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Ai shprehet se autoritetet kompetente duhet të shqyrtojnë mundësitë që ofrojnë shtetet e rajonit. Musa thekson se mungesa një hapësire për të filluar investimet është problemi kryesor me cilin përballet çdo investitor potencial në Kosovë.
Do të ishte shumë mirë nëse qeveria mund t'i ofronte pa pagesa apo me një kompenzim për themi modest të investitorëve që t'i vendosin hapësirat të tyre ku ata do të fillojnë në procesin e prodhimit kryesisht dhe kjo do duhet të kushtojë mosove në vendet e punës. Pastaj vendet rajonet kryesisht ofrojnë stimuj të ndryshëm në lidhje me numrin e punësuarve ku për çdo të punësuar qeveri subvencionojnë këto vendet e punës duke i zbuluar takime kundrejt numrit të punësuarve.
Kosova ka ngjecje në ambientin e të berit të biznes kërsh i vendeve të rajonit, thotë Berat Rukiqi. A i përmend se si vendet fqinje për një periudhë të caktuar, investitorët të huaj i lirojnë nga pagimi i taksave.
Për shembull, të çështja stimulimeve financiare dhe fiskale, që është një çështje që është ngritur 3 vite, nuk ka ende asnjë iniciativë të vetme, prandaj besoj që këtë vetëm mbetet ende për të bërë. Pastaj është çështja e sigurisë juridike që lidhet me vetë zbatimin e kontratave, lidhet me sistemin gjyqësor, lidhet me çështjet pronësore, gjitha këto lypin i përgjigje më shpejt dhe radhësisht, jo vetëm për dobitën e investitorëve për vetë investitorët e dançëm.
Sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, brenda 12 viteve të fundit, investimet e huaja direkte në Kosovë kapin shifrën e rreth 2.4 miliard euro. Vetëm në 9 mujorin e vitit e kaluar, shuma investimeve të huaja ka qenë 178.5 milion euro, apo si që është thënë 50% me paksën e vitin 2011, kur vlera investimeve ka qenë 378 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Vincent Dezher thot se nuk ka shumë kohë për arritjen e planit për zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e Kosovës duhet të ketë oferta më tërheqëse për investitorët e jashtëm. Shtetet e Bashkuara e bojkotojnë konferencën që kryesohet nga Irani. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.